ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ცნობილი გახდა პიროტექნიკის დაშავებულთა ოფიციალური სტატისტიკა, რას ითხოვენ მორიგი პეტიციის ხელმომწერები.
სასტიკა თუ აპროტესტებ, აიკრძალოს შემოტანა ამ ტექნიკის.
გასიახლე შემოდის ნარჩენების მართვის პროცესში კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში.
ურნა არის ისე, რომ ბოთლის გარდა სხვა ნარჩენს უბრალოდ ვერ ჩააგდებს.
ჯობია, რომ ყველა მივიდეს იმ შეგნებამდე, რომ გავაკეთოთ ასე.
ვიდა, რავი, შეიძლება წლების, რომ ხალხმა შეიგნოს ეს ყველაფერი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ პრეზიდენტ პუტინის დავალებით მოსკოვის დროით დღის 12 საათიდან სპეცოპერაციის რაიონში გამოცხადდა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 7 იანვრის ღამის 12 საათამდე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა კონაშენკოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ უკრაინელები განაგრძობენ რუსი სამხედროების პოზიციებზე საარტილერიო შეტევებს. ერთი დღით ადრე კრემლმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა გაითვალისწინა რუსეთის პატრიარქ კირილეს მოწოდება და თავდაცვის მინისტრ შოიგუს დაავალა უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტას 6 იანვრის 12 საათიდან 7 იანვრის ღამის 12 საათამდე. 7 იანვარს მართლმადიდებლების ნაწილი, მათ შორის რუსეთსა და უკრაინაში, შობას აღნიშნავს. უკრაინის პრეზიდენტმა პუტინის მიერ გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული ზავი შეაფასა რუსეთის მცდელობად შეაჩეროს უკრაინის აღმოსავლეთში თავდაცვის ძალების წინსვლა. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, რუსეთს სურს შობა გამოიყენოს დონბასში უკრაინელი მებრძოლების დროებით შესაჩერებლად და მათ პოზიციებთან ახლოს მიიყვანოს საბრძოლო ტექნიკა და მობილიზებული პირები. ზელენსკის განცხადებით, მსოფლიოში ყველა მიცის, რომ კრემლი დროებით შესვენებას იყენებს ომის ახალი ძალით გასაგრძელებლად. ამერიკის შეერთებული შტატები მიიჩნევს, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებში ნებისმიერ პაუზას გამოიყენებს ძალების მოსაკრებად, სამხედრო დანაყოფების გადაჯგუფებისა და ახალი თავდასხმების მოსამზადებლად. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნედ პრაისმა. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ რუსეთმა საახალწლოდ მორიგი ერში მიიტანა უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, პრაისმა ცინიზმი უწოდა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის მიერ გამოცხადებულ ეგრეთ წოდებულ საშობაო ზავს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, რუსეთს მშვიდობა რეალურად რომ უნდოდეს, საკუთარ ჯარს გაიყვანდა სუვერენული უკრაინის ტერიტორიიდან. შეერთებული შტატების ეს პოზიცია გაიმეორა თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა პეტ რაიდერმაც. მან პენტაგონში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ რუსეთის მიერ გამოცხადებული დროებითი ზავისადმი სკეპტიციზმის საფუძველია რუსული პროპაგანდის და დეზინფორმაციის გრძელი სია და მისი უმოწყალო თავდასხმები უკრაინის ქალაქებსა და მშვიდობიან მოსახლეობაზე. უფრო ადრე პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პუტინის საშობაო ზავი დასვენების მცდელობაა. ბაიდენმა ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთი 25 დეკემბერს და ახალ წელს ბომბავდა საავადმყოფოებს, საბავშვო ბაღებს და ტაძრებს. კრემლის მიერ გამოცხადებულ დროებით ზავს ფარისეულობა უწოდა ევროკავშირმაც. შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია მიიჩნევს, რომ უკრაინის ქალაქ ბახმუტისადმი რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული ბიზნესმენის, კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის მფლობელ ევგენი პრიგოჟინის ინტერესს განაპირობებს ამ რაიონში არსებული მარილის და თაბაშირის საბადოები. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსი წერს თეთრი სახლის წარმომადგენელზე დაყნობით. წყაროს თანახმად, სავარაუდოდ სწორედ ფულია მოტივი, რომლის გამოც რუსეთი და პრიგოჟინი ბახმუტით შეპყრობილი არიან. ბახმუტის რაიონში მდებარეობს ევროპაში უდიდესი მარილის საბადო. 2022 წლის ოქტომბერში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვაგნერი დაადანაშაულა აფრიკაში ბუნებრივი რესურსების უკანონო ექსპლუატაციაში უკრაინის წინააღმდეგ ომის დასაფინანსებლად. ტელეკომპანია CNN-ი უწყებოდა, რომ კრემლს სუდანის სამხედრო ხუნტასთან შეთანხმებით და ვაგნერის მეთვალყურეობით გააქვს სუდანში მოპოვებული ოქრო. რუსეთი რეგულარული არმიის ქვედანაყოფების და კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის მეშვეობით უკვე დიდი ხანია უშედეგო ცდილობს დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტის აღებას. ლატვიის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა დააკავეს კრემლის პოლიტიკის მხარდამჭერი პროპაგანდისტული სააგენტო სპუტნიკის რედაქტორი მარატ კასემი. ინტერნეტ გამოცემა დელფი ლატვიის უსაფრთხოების სამსახურზე დაყრდნობით წერს, რომ კასემს, რომელსაც 5 იანვარს რიგის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა, ბრალდებდა ევროკავშირის სანქციების დარღვევა. სააგენტოს სპუტნიკი კი ირწმუნება, რომ მარატ კასემი ეჭვმიტანილია ჯაშუშობაშიც. სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დადასტურებულა. სპუტნიკი შედის კრემლის მიერ კონტროლირებულ მედია ჰოლდინგში, რომლის გენერალურმა დირექტორმა დიმიტრი კისილოვმა განაცხადა, რომ ლატვიის მოქალაქე მარატ კასემი რამდენიმე წელია მოსკოვში ცხოვრობს და მუშაობს და რიგაში 30 დეკემბერს ჩავიდა ოჯახური გარემოებების გამო. კისილოვმა კასემის დაკავებას პოლიტიკური დევნა უწოდა. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ევროკავშირმა აკრძალა მის ტერიტორიაზე სააგენტო სპუტნიკის და რუსეთის კიდევ ერთი პროპაგანდისტული მედია საშუალების ტელეკომპანია რუსია თუდეის საქმიანობა. გლობალური დათბობის ამჟამინდელი ტემპის პირობებში 2100 წლისთვის დედამიწაზე გაქრება მყინვარების 68%, უარეს შემთხვევაში 83%, საუკეთესო შემთხვევაში კი ნახევარზე ნაკლები. ამის შესახებ საუბარია ბოლო კვლევაში, რომელიც ჟურნალ Science-ში გამოქვეყნდა. გლაციოლოგებმა შეისწავლეს დედამიწის 215,000 მყინვარი გარდა გრენლანდიის და ანტარქტიდის საფარისა და კომპიუტერული მოდელირების მეშვეობით გამოთვალეს, რამდენი მყინვარი გაქრება და რამდენად გაზრდის ეს მსოფლიო ოკეანის დონეს. კვლევის თანახმად, ტემპერატურის 2.7 გრადუსით გაზრდით, რაც ამჟამინდელი პროგნოზია, დადნება 48.5 ტრილიონი ტონა ყინული და ზღვის დონე 11.5 სანტიმეტრით გაიზრდება. ეს კი ნიშნავს, რომ 10 მილიონამდე ადამიანი აღმოჩნდება მოქცევის ხაზდაბლა და შესაბამისად წყალდიდობის საფრთხის წინაშე. მყინვარების მასშტაბური დნობა ნიშნავს წყლის მარაგის კლებასაც, პლანეტის უდიდესი ნაწილისთვის წყალდიდობების რისკის ზრდას და ისტორიული ადგილების დაკარგვას, რომლებიც ახლა ყინულითაა დაფარული ალასკიდან ალპებამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღესნობილი გახდა სადღესასწაულო დღეებში საქართველოში პიროტექნიკის გამოყენებით დაშავებულთა ოფიციალური სტატისტიკა. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციის და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მონაცემებით 31 დეკემბრიდან 3 იანვრის ჩათვლით პიროტექნიკით 39 მოქალაქე დაშავდა, მათგან 24-ს დასჭირდა საავადმყოფოში გადაყვანა. ეს მონაცემები ასახავს ვითარებას იმ მონაცემების მიხედვით, რაც ოფიციალურ ელექტრონულ ბაზაში ატვირთული. შესაბამისად, რეალურად დაშავებულთა რიცხვი სავარაუდოდ გაცილებით მეტია. გარდა იმისა, რომ პიროტექნიკის არასწორად გამოყენება ადამიანების ჯანმრთელობას აზიანებს და სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის, ფეიერვერკები ხელს უწყობს ჰაერის წყლის და ნიადაგის დაბინძურებას, საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ფრინველებს, და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კონკრეტული მოთხოვნით მიმართეს აჭარის ადგილობრივ პარლამენტს, უმაღლეს საბჭოს. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ახალი წლის დღესასწაულების აღნიშვნას მოქალაქეების ნაწილისთვის თან ახლავს შიშით გამოწვეული ნერვიულობა. ეს კი უკავშირდება სადღესასწაულოდ პიროტექნიკის გამოყენებას. სხვადასხვა სახის მაშხალებისა და ფოიერვერკების აფეთქების ხმას ბათუმელი ლია გოგიტიძე შინაურ ცხოველთან ერთად სახლის ყველაზე დახურულ ოთახში ემალება და ასე ელოდება დასრულებას.
90-იანების თინეიჯერი ვარ, ესე ვთქვათ, და ფაქტიურად იქიდან მოყოლებული რაღაცნაირი შიში მაგ და აი ჩავლებ რომში მგონია თავი. ურებში თითებ გაჭობილი, მდგავარ და ველოდები, როდის დამთავრდება ეს ბრახაბრუხი და აფეთქებები. რატო შეიძლება ეს მოგწონდეს? აი, პირადად ძალიან მიჭირს მაგის გაგება. ცხოველები კიდე ცალკე ზიანდებიან. ძალიან დიდ ზიანს ვაყენებთ მე მგონი ბუნებას. მინიმუმ სტრესავთ ადამიანებს და ცხოველებს.
ლია გოგიტიძე, პიროტექნიკის გამოყენების აკრძალვის მომხრეა. განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც ბათუმში და საქართველოს სხვა ქალაქებშიც მოქალაქეების ნაწილის ჯანმრთელობა შეეწირა. ნაწილს კი ქონებაც დაუზიანდა.
თანამშრომლის აივანზე შევარდა და დაახლოებით 20 წუთში მთელი სახლი გადაიწვა. ცხოველებს გადარჩენა მოასწრო ამ ქალაქს. ბევრი გამიგია. ვიღაცა მაგალითად თავში მოხვდა, ვიღაცა ხელზე მოხვდა, ფითები გადაიჭრა და უამრავი კიდე. ფასტიკათ ვაპროტესტებ. ძალიან კარგი იქნება ღონისძიებას თუ მიმართავს ხელისუფლება, ან რომ აიკრძალოს შემოტანა ამ ტექნიკის. პატარ-პატარ გამოყენება, ინსტრუქციაც არიციან ესეთი ეჭვმა. ნუ გასაგებია ფეერვერკების გარეშე რაღაცა ღონისძიებები არ ჩატარდება და ისიც უნდა გააკონტროლოს ხელისუფლება. ამ რომ ეს ფეერვერკები ისე ჩატარდეს, რომ არავინ დაშავდეს.
პიროტექნიკის გამოყენების ინსტრუქციით ბათუმელი ნანა ანანიძე მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც 31 დეკემბერს მისი 13 წლის შვილი და ქმარი სერიოზულად დაშავდნენ სახლის პირობებში ფეერვერკის გაშვებისას. როგორც ნანა იხსენებს, ქმარს მაშხალის ჯოხი ხელში ეჭირა, ცეცხლი წაუკიდა, სამი მაშხალაც ისკენ გაფრინდა, დანარჩენი კი ადგილზევე აფეთქდა. შედეგად მოზარდს თითები დაუზიანდა, ქმარს კი თვალი.
თურმე საერთოდ არ შეიძლება ხელში რომ გეჭიროს, თურმე უნდა მიამან რომ ბოძი ან დამარხო მიწაში და გაეცალოთ 15-20 მეტრო. თუ ასეთი საშიშია, რა უფლებით ყიდი მაშინ და რატო არ აფრთხილებ ადამიანს, რომ იცით თუ არის ის მოხმარების წესი, დაიკითხეთ ქალბატონო, მითხარით, როცა ყიდულობ ამ ყველაფერს. მე ვიქნები ყველაზე დიდი მომხრე იმისა, რომ საერთოდ არ გაიყიდოს, თუ ესეთი საშიშია. აი მცირე წოვან ბავშვა შეუძლია ამისი ყიდვა და ჭდომა არის ძალიან ჩვეულებრივი ამ ყველაფრის მიმართ. საერთოდ არ იყიდონ და შვიდად შეხვდნენ ახატს. ან თავარ ფეირვერკზე წავიდნენ და უყურონ, აი ესე ვიზამდი მე შემდეგში.
ახალ წლამდე რამდენიმე დღით ადრე პიროტექნიკაზე თავისუფალი წვდომის აკრძალვასა და ხარისხის მკაცრ კონტროლს ითხოვდნენ ბათუმში მეთექვსმეტე სკოლის კლუბ იდეატორის წევრები. მათ პეტიცია შეადგინეს, ხელმოწერები შეაგროვეს და ოფიციალურად მიმართეს აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლეს საბჭოს. სკოლის მოსწავლეები პიროტექნიკაზე დამატებითი წესების შემოღების აუცილებლობას იმით ასაბუთებენ, რომ ყოველ წელს არაერთი ბავშვი და ზრდასრული ადამიანი ზიანდება მისი გამოყენების შედეგად. ეგეთ პიროტექნიკური საშუალებების გამოყენება საფრთხის შემცველია არამხოლოდ ადამიანებისთვის, არამედ ფრინველებისა და ქუჩაში მცხოვრები ცხოველებისთვის. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის ასაფეთქებელი ნივთიერებების გამოყენებასთან ერთად პიროტექნიკის მომხმარებლების მიერ არ არის დაცული საფრთხოების ნორმები. პიროტექნიკის გამოყენება ხდება აივნებზე, ქუჩებში და საჯარო თავშეყრის ადგილებში. ამის გამო განსაკუთრებით დიდი ზიანი ადგება მათ გარშემო მყოფი ადამიანების უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობას. ზიანი ადგება გარემოს და ეკოლოგიას, რადგან არაპროფესიონალების მიერ პიროტექნიკის გამოყენების შედეგად ჰაერში იბრქვება მავნე და ტოქსიკური ნივთიერებები, რომლებიც აფინძურებენ ჰაერს. მაღალი რისკის ქვეშ არიან ჩვილები და მოხუცები. მოულოდნელი აფეთქების ხმამ შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული გართულებები ჯანმრთელობის კუთხით. ასევე დიდი საფრთხის ქვეშ არიან ცხოველები. ხშირ შემთხვევაში ეს ლეტალურად სრულდება, წერენ ბათუმის 16 საჯარო სკოლის მოსწავლეები. აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ბაციკაძე აცხადებს, რომ ბათუმელი მოსწავლეების პეტიცია უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე 30 დეკემბერს აიტვირთა. როგორც დეპუტატი ამბობს, მის შინაარს კარგად არ იცნობს, თუმცა უმაღლესი საბჭოს პირველივე შეკრებაზე ამ საკითხს განიხილავს. რა შეუძლია აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს თავის კომპეტენციის ფარგლებში, თავად სვამს კითხვას დეპუტატი.
უმაღლეს საბჭოც ამ შემთხვევაში არაა ის ორგანო, რომელიც ამ პეტიციას დააკმაყოფილოს. დამტარის როლი შეიძლება შევასრულოთ და ეს პეტიცია გადაუგზავნოთ, მაგრამ სამართლებრივად ეს არ ვიცი როგორ მოხდება. ან შეიძლება იმჯელოს უმაღლესმა საბჭომ, რომ სად უნდა შევიდეს ცვლილებები, რომელ კანონში. ეს ყველაფერი გასავლელია და როგორც კი დაბრუნდებით უმაღლეს საბჭოში, აუცილებლად განვიხილავთ ამ პეტიციას და იმუშავებთ ამას დაკავშირებით. მთელი სოფლიო მასშტაბით ახალი წლების პერიოდში ამ პიროტექნიკას გამოყენებასა და დაკავშირებით არის პრობლემები და ძალიან ბევრი შემთხვევები მომხდარა. არა მარტო საქართველოში, მთელ სოფლიოში ასე ხდება.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმი კორესპონდენტ ცეკა ლორდგიფაინძე საჭარის უმაღლეს საბჭოს განათლების და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით ბაციკაძემ. სწორედ აჭარის უმაღლესი საბჭო აის ორგანო, რომელსაც ბათუმელი სკოლის მოსწავლეების ერთმა ჯგუფმა მიმართა პეტიციით და მოითხოვა, რომ გამკაცრდეს პიროტექნიკის ხარისხის და გამოყენების კონტროლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ნარჩენების სეპარირება, ანუ დახარისხება, დიდი ხანია ჩვევად იქცა განვითარებული ქვეყნების მოქალაქეთა უმრავლესობისთვის, მათ შორის ჯერჯერობით არ არის საქართველო. ამ პრაქტიკის დამკვიდრებას თვითმართველობებს საქართველოს კანონმდებლობა ავალდებულებს, გარდა ამისა ქვეყანას ვალდებულება აქვს აღებული ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებითაც. ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმის ერთი ნაწილი სწორედ სეპარირებას ეხება კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტ ლაგოდეხში, რომელიც ამხრივ პირველი უნდა იყოს. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაამტკიცა მერის მომზადებული განკარგულების პროექტი ნარჩენების მართვის 5-წლიანი სამოქმედო გეგმა. დოკუმენტის მიხედვით 2027 წლამდე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში უნდა განთავსდეს ნარჩენების კონტეინერები, სრულად უნდა დაიხუროს ეგრეთ წოდებული სტიქიური ნაგავსაყრელები და გაუმჯობესდეს მომსახურების ხარისხი. 5-წლიან სამოქმედო გეგმაში სიახლეა ის, რომ მიმდინარე წლიდან ქალაქში და ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ადმინისტრაციულ თემში, კაბალში, დაიწყება ნარჩენების სეპარირება, იგივე დახარისხება. მერის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ნათია დათუკიშვილის თქმით, პირველ ეტაპზე პროგრამა საპილოტეა და ითვალისწინებს პლასტიკატის ბოთლების განცალკევებას.
ურნა არის ისე, რომ ბოთლის გარდა სხვა ნარჩენს უბრალოდ ვერ ჩააგდებ, შეიძლება მოხდეს შიგნით თქვათ მინა, მაგრამ სანამ ეს საპრესალარაჩი მოხდება, მანამდე უნდა მოხდეს გადარჩევა, სახურავები უნდა მოიხსნას და ამას უკვე ტექნიკური პერსონალი გააკეთებს, რა ესე პირდაპირ არ დაიპრესება.
ზოგადად ნარჩენების სეპარირება რამდენიმე კომპონენტიანია, უფრო კონკრეტულად კი საუკეთესო შემთხვევაში არსებობს რამდენიმე კაბინიანი ურნები. კონტეინერებში ცალ-ცალკე უნდა მოთავსდეს პლასტიკა, ქაღალდი, შუშის ნარჩენი, თუნუქი და ყველა სხვა სახის საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. ლაგოდეხში ამ ეტაპზე მხოლოდ პლასტიკატის განცალკევება მოხდება. ამისთვის დაახლოებით 50 სპეციალური ურნა შეიძინეს, რომელიც მთლიანად მავთულის ბადისგან არის აწყობილი. მერის მოადგილე ნინო ბატიაშვილის თქმით, კონტეინერებიც და სეპარირებული ნარჩენების შემგროვებელ საპრესი სპეციალური ავტომობილი ორი სხვადასხვა გრანტის საშუალებით შეიძინეს. კონტეინერები ადგილზეა, ავტომობილს კი უახლოეს მომავალში ელოდებიან.
მოგროვებული პოლიეთილენის ბოთლი დაიპრესება შესაბამის საპრეს დანადგარში და გამზადდება სარეალიზაციოდ. შედეგად მიღებული თანხა მოხმარდება ისევე ამ სისტემის გაუმჯობესებას, რაც უკვე მოხდება შესაძლებლობას, რომ არეალები გავზარდოთ და ნელ-ნელა ასე ეტაპობრივად აღვთვისოთ მუნიციპალიტეტის 15-ე დასახლება.
რადიო თავისუფლებამ ადგილობრივების ნაწილს კითხა, დაახარისხებენ თუ არა ნარჩენებს მას შემდეგ, რაც ლაგოდეხში პროგრამა ამოქმედდება. რესპონდენტთა დიდი ნაწილის თქმით, პირველ ეტაპზე გაუჭირდება დადგენილი წესის შესრულება. ზოგი მათგანი მომხრეა, დაწესდეს სანქციები, რაც უკეთეს შედეგს გამოიღებს.
ჯობია, რომ ყველა მივიდეს იმ შეგნებამდე, რომ გავაკეთოთ ასე.
ალბათ, ჩვევი და რავი, შეიძლება წლებით, რომ ხალხმა შეიძლება შესრულა. სანქციები კი დააწეს, რომ ვერ გააკონტროლებს ვერავინ. შუაღამის 2 საათზე გამოვა და ჩააგდებს.
იმასაც ვერ მიეჩვენებს ზოგიერთები, რომ ნაგვს უნდა შუნა ჩაყარონ ნაგავი და არა ქუჩაში დაყარონ. ხო და ალბათ მე დრო მიეჩვევიან უკვე.
ნარჩენების სეპარირების დაწყების პარალელურად საზოგადოების ინფორმირების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს არასამთავრობო ორგანიზაცია კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორი კახეთში კახაბერ სუხიტაშვილი. ამბობს, რომ თუ საინფორმაციო კამპანია არ ჩატარდა, სასურველი შედეგის მიღებას შესაძლოა 10 წლეულები დასჭირდეს.
ეს პროცესი მარტო ტექნიკური სამუშაოები ხო არ არის, დაადგა ურნა და დამთავრდა. მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობა მიიყვანო იმ დონემდე, რომ ისე მოიქცეს, როგორც აუცილებელია და როგორც საჭიროა, რომ ეს პროცესი იყოს წარმატებული. ზერბაიჯანია ერთმანეთიდან გამომდინარე, თუ ურნებს არ დადგავ და არ დაიწყებ, მოსახლეობას რაზე უნდა ელაპარაკო? თავიდან შეიძლება ცოტა არ იყოს რეალური, მაგრამ მე ეტაპობრივად ყველაფერი გამოცდება. ხშირად მესმის ხოლმე, აბა გავიწყოთ, რომ ხალხი რომ მაინც ისე გააკეთებს და ეგ არ არის გასამართლებელი, იმიტომ რომ შენ მაინც უნდა დაიწყო.
ლაგოდეხის მერიაში ამბობენ, რომ უახლოეს მომავალში მოამზადებენ საინფორმაციო ვიდეო რგოლს, რომელიც საზოგადოებას აუხსნის, როგორ უნდა მოიქცნენ და რატომ არის მნიშვნელოვანი სეპარირება. მერიაში ამ ეტაპზე არ განიხილავენ საჯარიმო სანქციების საკითხს. ნარჩენების მართვის კოდექსით საქართველოს თითოეული მუნიციპალიტეტი ვალდებულია ეტაპობრივად გადავიდეს ნარჩენების სეპარირების პროგრამაზე. გარდა ამისა, ქვეყანას ეს ვალდებულება აღებული აქვს ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებითაც. თუმცა ლაგოდეხის გარდა კახეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტში ამ კუთხით კონკრეტული სამუშაოები ჯერ არ დაუწყიათ. შესაბამისად, ყველა სახის ნარჩენი ერთად გროვდება და რეგიონის რამდენიმე ნაგავს აყრელზე გადააქვთ. სპეციალისტების თქმით, უკვე დროა შუშა, პლასტიკატი, ქაღალდი ან თუნუქი აღარ მოხდეს ნაგავსაყრელზე და ისინი მეორად რესურსად იქნას გამოყენებული, რაც ადგილობრივი ბიუჯეტისთვის დამატებითი შემოსავლის წყარო იქნება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
საქართველოს მეზობელი თურქეთი მსოფლიოს იმ ქვეყნებს შორისაა, სადაც განსაკუთრებით მაღალი ინფლაციაა. თურქეთის სტატისტიკის სამსახურის მიერ ამ კვირაში გამოქვეყნებული ინფორმაციით, დეკემბერში სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 64%-ზე მეტი იყო. ერთი თვით ადრე, ნოემბერში, თურქეთში ინფლაცია 84%-ს მიაღწია. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2022 წლის დეკემბერში, ნოემბერთან შედარებით, საქართველოში ინფლაციის დონემ -0.3% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაცია 9.8% იყო. ორი ქვეყნის ამ სტატისტიკური მონაცემების ფონზე საქართველოს მოქალაქეებს მეზობელი თურქეთი სხვადასხვა პროდუქტის სიიაფით იზიდავს. თუმცა არის ერთი გამონაკლისიც. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
საქართველოს თურქეთის საზღვრის სარფის გამშვე პუნქტთან ხალხმრავლობა განსაკუთრებით შაბათ კვირას შეინიშნება. თუმცა თუ ზაფხულში რიგში უმეტესად ქართველები იდგნენ, ახლა თურქები სჭარბობენ. მათი დიდი ნაწილი სახლში ბრუნდება ეგრეთ წოდებული ტელეფონის ტურიდან. თურქეთის მოქალაქეები საქართველოში აჭარაში ჩამოდიან მობილური ტელეფონების შესაძენად, ბათუმსაც ათვალიერებენ და სახლში იმავე დღეს ბრუნდებიან. განსაკუთრებული მოთხოვნა ახალი მოდელის iPhone-ებზეა. ტელეფონების ფასი 2900-დან 5000 ლარამდეა. ბათუმის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სავაჭრო ცენტრთან დილიდანვე გრძელ რიგში თურქეთის მოქალაქე დუიუგოს ვესაუბრეთ. იგი ბათუმში მეგობარ ბიჭთან ერთად ტელეფონის შესაძენად და ქალაქის დასათვალიერებლად ჩამოვიდა.
თურქეთში iPhone-ი ძვირია, ამიტომ საქართველოში ჩამოვედით. აქ მობილურის ფასი თითქმის ორჯერ ნაკლებია. ჩვენთვის ხელსაყრელია ისიც, რომ tax-free-ის გამოყენება შეგვიძლია და გადახდილი თანხიდან გადასახადის საფასურს უკან ვიბრუნებთ.
ტელეფონის საყიდლად თურქეთის მოქალაქეების გრძელი რიგი უკვირთ ბათუმელებს, რომლებიც საყიდლებზე თურქეთის რესპუბლიკაში დადიან. ბათუმელი ნათია გვეუბნება, რომ მეზობელ რესპუბლიკაში მედიკამენტებზე ფასები იმდენად დაბალია, რომ თვეში ერთხელ დედისთვის და ახლობლებისთვის წამლების საყიდლად თურქეთში გადადის. ნათია ადარებს წამლების ფასებს თურქეთსა და საქართველოში.
70 ლარი გადავიხადე 5 დღის წამალში 3 სახეობის და 45 ლარში ვიყიდე 2 თვის 3 სახეობის წამალი. ძალიან დიდი განსხვავება და ხარისხებშიც განსხვავდება. თურქული ბევრაჯობია.
საქართველოს თურქეთის საზღვრის სარფის გამშვე პუნქტზე ორივე ქვეყნის საპასპორტო კონტროლის გავლის შემდეგ თურქეთის ტერიტორიაზე ხვდებით, სადაც მიკროავტობუსების მძღოლები მგზავრობას ქართულად გვთავაზობენ. საზღვრიდან უახლოეს დასახლებამდე ქემალფაშამდე, სადაც დიდი სავაჭრო ცენტრი და უამრავი მაღაზია, მგზავრობა 2 ლარი ღირს. ტანსაცმლისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების შედარებით პატარა მაღაზიებში ფასები ლარითაცაა მითითებული. მაღაზიის გარეთ ქართული წარწერების შეგხვდებათ, მაგალითად ასეთი: თეთრეული წონით, ხალიჩები წონით. თუ ლარი საბანკო ანგარიში გაქვს, კონვერტაცია ავტომატურად ხდება. უფრო მომგებიანია, თუ ნაღდი ფული, თურქული ლირა გაქვს, 1 ლირა დაახლოებით 14 თეთრი ღირს. პატარა მაღაზიების თურქ მფლობელებს გამყიდველად ქართველები ჰყავთ დასაქმებულები. როგორც ერთ-ერთი გამყიდველი გვეუბნება, ყოველ დილით ხელვაჩაურიდან თურქეთში მიემგზავრება და საღამოს სახლში ბრუნდება. ბრუნდება. ასე არჩენს ოჯახს უკვე 15 წელია. როგორც ქვიყვება, მყიდველებიც ძირითადად ქართველები არიან, არა მხოლოდ აჭარის და დასავლეთ საქართველოს სხვა რეგიონებიდან, არამედ აღმოსავლეთ საქართველოდანაც. საქართველოს ქალაქებიდან თურქეთში საყიდლებზე ჩასულებს ხვდება ბათუმელი ნათიაც, რომელმაც თურქეთის დასახლებაში მეგზურობა გაგვიწია.
თბილისი, კახეთი, ფოთი, აი ყველა ქალაქებიდან ჩამოდიან, რაიონებიდან, ყოველას მოსწონს იქაური ფასები. თევზი ღირს 80 ლირა, 12 ლარამდე. აქ უკვე 30 ლარი ღირს მასეთი თევზი.
თევზისა და სხვის პროდუქტების გარდა ნათია თურქეთში სხვა საკვე პროდუქტებსაც ყიდულობს. როგორც გვეუბნება მისი ხუთწევრიანი ოჯახისთვის, თურქეთში თვეში ერთხელ გადადის. ერთი თვის მარაგს კი 150 ლარით იკეთებს, რაც დაახლოებით 1000 ლირა.
განსხვავება არის ზეთზე, კარაქზე. ზეთი ღირს 23 ლარი, 23-დან 25 ლარამდე, 5 ლიტრიანი. აქ ღირს უკვე 35-დან 40 ლარამდე. მე ვიძახი ხარისხიან ზეთზე. კარაქში ვაძლევ 16 ლარს კილოში. აქ ღირს 40 ლარამდე. განსხვავება ძალიან დიდია. ძალიან ბევრი ხალხი მანქანებით გადადიან, აი ვისაც ბევრი პროდუქტი უნდა ახლისთვის. ყოველ თვეში ესე ვამარაგებთ ოჯახს.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტე გალორთკიფაინძეს ბათუმელმა ნათიამ, რომელიც საქართველოს ბევრ სხვა მოქალაქესთან ერთად პროდუქტების იაფად შესაძენად თურქეთს ხშირად სტუმრობს.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ორი თანამშრომლის დაკავების შესახებ. ერთი ფაქტი, როგორც ირკვევა, გასული წლის ბოლოს მოხდა, მეორე კი 3 იანვარს, კერძოდ როგორც სპეციალური საგამოძიებო სამსახური აცხადებს, 26 დეკემბერს ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, რომელიც ამჟამად დაკავებულია არასრულწლოვანი შვილის თანდასწრებით, მეორე არასრულწლოვან შვილს სიტყვიერდა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა და იარაღის გამოყენებით ცოლს და შვილს დაემუქრა სიცოცხლის მოსპობით. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ამ თანამშრომლის მიმართ საქმე აღძრულია ძალადობის მუხლით და თანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 1-დან 3 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ეს შემთხვევა, როგორც სპეციალური საგამოძიებო სამსახური აცხადებს, ქუთაისში მოხდა. რაც შეეხება მეორე ფაქტს, ამავე სამსახურის ინფორმაციით, 3 იანვარს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მოხდა შემთხვევა, კერძოდ ერთ-ერთ სოფელში, სადაც დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ერთ-ერთი თანამშრომელი ოჯახში სტუმრად ყოფნისას მას სიტყვიერი შელაპარაკება მოუვიდა სხვა სტუმართან და მუცლის არეში დანით მიაყენა ძიმე ჭრილობა. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულს ემუქრება 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, ორივე ბრალდებულს სასამართლომ აღკვეთის ზომად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ უკვე უკრაინაშია მაღალი სიმძლავრის გენერატორები, რომლებიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით შეიძინეს. როგორც ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, 25 მაღალი სიმძლავრის გენერატორი საჭიროების შესაბამისად გადანაწილდა კიევის, ხარკოვის, ნიკოლაევის და ლვოვის ოლქებსა და დედაქალაქ კიევში. ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებითვე მინისტრის პირველ მოადგილეს რომეო მიქაუტაძეს ინფორმაცია დაუდასტურა საქართველოში უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმაც. 25 ერთეული მაღალი სიმძლავრის გენერატორი საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ უკრაინისთვის შეიძინა საერთო ღირებულება ამ გენერატორებისა, 1.5 მილიონი ლარია. პირველად ინფორმაციების შესახებ, რომ მაღალი სიმძლავრის გენერატორები გაიგზავნა უკრაინაში, საქართველოს მთავრობამ დეკემბრის ბოლოს გაავრცელა. შობის დღესასწაულის გამო 7 იანვარს დღის 12 საათიდან ალილოს მსვლელობა გაიმართება თბილისში და შესაბამისად სატრანსპორტო საშუალებებისთვის გადაადგილება ეტაპობრივად შეიზღუდება. მსვლელობა პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან დაიწყება და რის გამოც ტრანსპორტის მოძრაობა აღნიშნულ ტერიტორიაზე შეფერხებული იქნება. ტრანსპორტის გადაადგილების მარშრუტების დეტალურად გაცნობა შესაძლებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერნეტ რესურსებით. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.